It is a privilege for me.
Isang pribileyo ang makasama kayo sa gabing ito. Tuwing Enero, sabi kong inaasam ang inaanunsyong bagong tema para sa Mutual. Gayunpaman, palagi kong pinagninilain kung naipamuhay ko bang mabuti ang mga aralin sa nakaraang tema. Sandali nating balikan ang nakaraang mga tema. Puspusin ng kabanalan ang inyong mga iniisip ng walang humpay. Maging matatag at huwag matitinag, laging nananagana sa mabubuting gawa. Maging uliran ng mga nagsisisampalataya. Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti at ang 30th Article of Faith, naniniwala kami sa pagiging matapat, tunay, malinis, makapagkawang gawa, marangal at sa paggawa ng mabuti sa lahat ng tao. Dahil sa pag-aaral at pagtutuon sa mga banal na kasulatang ito, ng buong taon, naging bahagi ito ng ating puso, kaluluwa at patotoo. Umaasa kami na patuloy ninyong susundin ang mga gabay na ito habang pinagtutuunan natin ang 2012 Mutual Theme na matatagpuan sa doktrina at mga tipan. Ipiniliwanag sa heading Section 115, 1838, sa Far West, Missouri. Ipinaalam ni Joseph Smith ang kalooban ng Diyos hinggil sa pagtatatag ng lugar na iyon at ng bahay ng Panginoon. Ang propeta ay puno ng pag-asa at sigla. Sa verse 5, tema ngayong taon, sinabi ng Panginoon sa kanya, "Katotohanang sinasabi ko sa inyong lahat, bumangon at magliwanag, nang inyong liwanag ay maging isang sagisag sa mga bansa." Ano ang niisip ninyo sa salitang bumangon? Sa akin, kayo ang naiisip ko. Ang mararangal na kabataan ng simbahan, nakikinita ko kayo na masiglang bumabangon tuwing umaga para sa early morning seminary. Nakita ko kayo na tumatayo mula sa pagkakaluhod matapos manalangin sa araw-araw. Naiisip ko kayo na tumatayo upang magpatotoo at ipagtanggol ang inyong mga pamantayan. Napasisigla ako na inyong tapat na pangako sa Ebanghelyo at mabubuting halimbawa. Marami sa inyo ang tinanggap na ang paanyayang ito, na bumangon at magliwanag, at naghihikayat ang inyong liwanag sa iba na gawin din ito. Isa sa pinakamagandang paraan na kababangon at magliliwanag tayo ay sundin ng buong tiwala ang mga utos ng Diyos. Natutuhan natin ang mga kautosang ito sa scriptures mula sa makabagong propeta at sa mga pahina ng booklet na para sa lakas ng mga kabataan. Dapat may sariling kopya ang bawat isa sa inyo. Sa kopya kong booklet, binulugan ko ang mga salitang para sa at inyo tulad na itinuro sa akin ng aking nirerespetong kaibigan. Ang simpleng gawain nito ay nagpapaalala sa akin na ang mga pamantayan ito ay hindi lamang pangkalahatang tuntunin, ang mga ito ay para sa akin. Umaasa ako na bibilugan ninyo ang mga salitang iyon sa inyong sariling booklet. Babasahin ito sa simula hanggang matapos at madarama ang patotoo ng Espiritu na ang mga ito rin ay para sa inyo. Maaring mailan sa inyo na matuksong baliwalain ang mga pamantayan sa para sa lakas ng mga kabataan. Titignan nila ang booklet at sasabing, "Tignan po ninyo, inay, hindi tinalaki sa booklet ang tungkol sa ganito ganyan o pangatuwiran nila ang kanilang sarili. Hindi masama ang ginagawa ko. Hindi ako kasing sama ni ganito o ganyan." Itinuro ni Pangulong Harold B. Lee ang pinakamalaga sa lahat ng mga kautosan ng Diyos. Ayong pinakamahirap ninyong masunod ngayon. Ipinaliwanag ni Haring Benjamin, "Hindi ko masasabi sa inyo ang lahat ng bagay kung kayo ay maaaring magkasala, sapagkat maraming magkakaibang daan at mga paraan na lubang napakarami kung kahit hindi ko na iyong magagawang bilangin. Kung nahihirapan kayong sundin ang mga pamantayan at kautosan, hinihimo ko kayo na hangarin ang tulong ng Ebanghelyo. Basahin niyo ang inyong mga scriptures. Mag-ukol ng oras sa official website ng simbahan, lds.org, upang mahanap ang mga sagot sa inyong mga tanong. Kausapin ang inyong mga magulang, leader ng simbahan, at mga taong ipinamumuhay nila ang Ebanghelyo. Manalangin. Buksan inyo ang puso sa inyong Ama sa Langit na nagmamahal sa inyo. Magsisi araw-araw. Paglingkuran ang kapwa. At higit sa lahat, pakinggan at sundin ang mga pahiwatig ng Espiritu Santo. Hinikaya tayong lahat ng Pangulong Monson sa mga salitang ito. Mga kaibigan kong kabataan, maging matatag. Alam ninyo ang tama at mali. At hindi yan mababago ng anumang balat kayo, gaano man ito kaakit-akit. Kung ipagagawa sa inyo ng mga kaibigan nyo ang inyong mga mali, kayo ang maninindigan sa tama kahit nag-iisa kayo. Hindi gusto ng Ama sa Langit na pagtuunan natin ang mundo at sundin ang pabago-bago nitong kalakaran. Gusto niyang humingi tayo ng tulong sa Kanya at sundin ang Kanyang hindi nagbabagong payo. Gusto niyang ipamuhay natin ang Ebanghelyo at akayin ang iba rito sa pamamagitan ng pagtatakda ng mataas na pamantayan. Nakasaad sa scriptures ang mga halimbawa na naglalarawan sa ideyang ito. Sa aklat ng mga hukom sa Lumang Tipan, nalaman natin ang tungkol kay Samson. Si Samson ay isinilang na mayroong malakas na potensyal. Pinangako ng kanyang ina, kanyang pasisimulang iligtas ang Israel sa kamay ng mga Filisteo. Ngunit habang lumalaki si Samson, higit siyang naakay sa mga tukso ng mundo kaysa sa Diyos. Pinili niya ang mga ito dahil ang mga ito ay lubhang nakalulugod sa kanya. Hindi dahil ang mga iyon ay tama. Paulit-ulit na ginamit sa scriptures ang katabang katagang at siya'y lumusong sa mga paglalakbay, ginawa at pinili ni Samson. Sa halip na magbangon at magliwanag para magamit ang kanyang malaking potensyal, si Samson ay nadaig ng mundo. Nawala sa kanya ang lakas ng kaloob ng Diyos at namatay ng kalunos-lunos at mag-aga. Sa kabilang banda, nakasaad sa scriptures ang halimbawa ni Daniel. Si Daniel ay sinilang na mayroon ding malaking potensyal. Sa aklat ni Daniel, chapter 6, mababasa natin, ang Daniel na ito ay natatangi sa mga pangulo at sa mga satrapa sapagkat isang marilag na espiritu ay nasa kanya. Nang dumating ang mga pagsubok kay Daniel, hindi niya sinunod ang mundo. Bumangon siya at humingi ng tulong sa langit. Sa halip na sundin ang utos ng hari, na walang sino mang mananalangin maliban sa hari sa loob ng 30 araw, si Daniel ay pumasok sa kanyang bahay. Ang kanyang mga dungawan ay bukas sa dakong Jerusalem. At siya'y lumuhod ng kanyang mga tuhod na makaikutlo sa isang araw at dumalangit at nagpasalamat sa harap sa kanyang Diyos gaya ng kanyang ginagawa. Hindi natakot si Daniel na bumangon at magliwanag sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Pagamat ginugol niya ang gabi ng hindi komportable sa ngib ng mga leon dahil pinanindigan niya ang tama, siya ay pinangalagaan at pinagpala sa kanyang pagsunod. Nang alisin ni Haring Darius si Daniel mula sa yungib ng mga leon kinabukasan, iniutos niya na dapat matakot ang lahat sa Diyos ni Daniel at tularan ang katapatan ni Daniel. Tunay na pinakita sa atin na Daniel ang ibig sabihin ng maging sagisag sa mga bansa at huwag kailanman ibaba ang ating mga pamantayan sa harap ng mga tukso. Mapalad akong makarinig sa makabagong panahong ito ang maraming halimbawa sa mga kabataan tulad ninyo na hindi natatakot na bumangon at magliwanag at maging sagisag ang kanilang liwanag sa mga kaibigan nila. Si Joanna ay isa sa 3 miyembro ng simbahan sa high school at kabataang babae sa kanyang ward. Ipinangako niya sa kanyang sarili at sa Panginoon na hindi niya kailanman magsasalita ng masama. Nang ipareha siya sa isang binatilyo na walang ganong katibay na pangako para sa proyekto ng paaralan, hindi niya binabang kanyang mga pamantayan. Hiniling niya sa binatilyo na igalang kanyang mga pinahahalagahan. Sa paglipas ng panahon, sa maraming mahinaan at matitinding pagpapaalala, na bago ang ugali ng kanyang kaibigan. At hindi na ito nagsasalita ng masama. Maraming tao ang nakapansin sa pagbabago, kabilang ang kanyang ama, na pinasalamatan si Joanna sa pagiging mabuting impluensya sa buhay ng kanyang anak. Sa nakaraan kong training assignment sa Pilipinas, nakilala ko si Karen na nagbahagi ng karanasan niya bilang Laurel habang nag-aaral sa kursong Hotel and Restaurant Management. Iniutos ng guro na dapat matutuhan ng lahat ng estudyante ang paggawa at pagtikim ng iba't ibang inumin na isisilbi sa kanilang mga restaurant. Ang ilan sa mga inumin ay alak. At alam ni Karen na lubag sa mga utos ng Panginoon na tikman niya ang mga ito. Sa harap ng matinding ibubunga nito, buong tapang naninindigan si Karen at hindi niya tinikman ang mga inumin. Ipinaliwanag ni Karen, nilapitan ako ng aking guro at tinatong bakit ako hindi tumitikim. Sabi niya, "Miss Karen, paano mo malalaman ang lasa at maipapasa ang mahalagang subject na ito kung hindi mo titikman ang mga inumin?" Sinabi ko sa kanya na ako ay miyembro ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw at hindi kami umiinom ng mga bagay na makapipinsala sa amin. Ano man ang inaasahan niya sa akin, mga hulugan man ito ng bagsak na grado, mauunawaan ko. Ngunit hindi ko kayang hayaang ipamuhay ang sarili kong mga pamantayan. Lumipas ang mga linggo at hindi na nabanggit pa ang tungkol sa araw na iyon. Sa pagtatapos ng semester, alam ni Karen na makikita sa kanyang final grade ang pagtagking niyang tikman ng mga inumin. Ngunit nang tingnan niya ito, natuklasan niya na siya ang may pinakamataas na grado sa klase. Sabi niya, "Natutuhan ko sa karanasang ito na ang Diyos ay tiyak na pagpapalain tayo kapag sinunod natin siya. Alam ko rin na kung sakaling bagsak ang grado ko, hindi ko pagsisisihan ang ginawa ko. Alam ko na hindi ako pababayaan ng Panginoon kapag pinili kong gawin ang alam kong tama." Mahal kong mga kabataang babae, bawat isa sa inyo ay isinilang na may malaking potensyal. Kayo ay minamahal na anak na Ama sa langit. Kilala niya kayo at minamahal kayo. Inahanyahan niya kayo na bumangon at magliwanag. At ipinangangako niya na kapag ginawa ninyo ito, kayo ay tutulungan at pagpapalain niya. Dalangin ko na bawat sa isa sa inyo ay magkaroon ng tapang na tanggapin ang kanyang paanyaya at matanggap ang kanyang mga pangalan. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.